Салам, әзіз радио дүңлеге достар. Әзізлер, сіз қачан соңғы кезек Құдайы жүзлендіңіз? Құдай білен білі вақт кечірмек үшін қачан вақт айрансыңыз? Біз көпленші вақтымызы пейдасыз ішлері уланмағымыз мүмкін шейлі дәл ме? Достылар, жоралар, компьютерің өңінде яда болмаса, сағатлап телевизор өңінде гүнлеп вақтымызы бейдірік кечіріп, хатта төрегімізді болиян затлардан хабарсыз болып қалияс. Әзізлер, келін бүгін яратычымызы вақтымызы доры пайлаштырмақ үчін ве көпірек вақты Құдайы бағыш етмек үчін ибадат едіяс. Ибадат етмектен өң, келін Якуб пайғамбер ибадат хақында нәмі дейшіні оқап чықияс. Араңызда бірі әжір чекер ме? Гой, ол Құдайы доға етсін. Бірінің кейпі йок ме? Құдайы алқыш мақтауларын айтсын. Араңызда бірі сырқав ме? Ол иғнағын ел башчыларыны янына чағырсын. Олар хем Рэббін адыннан оңа я қойып оның үчін Құдайы доға етсілер. Иман білен еділен доға ділік нәсаға шыпа берер. Рэб оны аяға қалдырыяр. Егер ол гүнә қазанан болса, оның гүнәсі кечілер. Шыпа тапар ялы гүнәләріңізі бірі-біріңіздің янында бойын алып, бірі-біріңіз үчін доға ділегедің. Доғручыл адамың ихласлы ділеге күйчлі ве тәсірлідір. Ильяс ем біздің ялы адаты бір инсанды. Ол яғыш яғмасын дейіп, ихлас білен ділегетті. Шелелікті 3 ел 6 айлап ер юзіне яғыш яғмады. Соңыра ол ене ділегетті ве асманнан яғыш яғып ер хасыл берді. Доғыларым, шоны ятты сақлан. Егер араңыздан бірі хақиқат йолынан аз ашса ве башқа бірі оны ене йолы салса, гүнәккәрі, доғры йолы салан адам бір жаны өлімнен халас едіп, көп гүнәләрін үстіні өртияндыр. Якуб пайғамбер Құдайы ибадат етмек үчін бізі чағырыяр. Біз хаятымыз өз қадалы кетмесе әлбетті нәгілелік білдірмекте бізе денгеленлері болмыз. Амасызлығымыз себеплеріні башқалардан изырлияс. Йөне меселелерің барысы үрегімізді Құдайын йоқтығындадыр. Әзізлер, яратычымыз бізі ибадатты чағырыяр. Ол бізе юзленияр. Бізе яқырақ болмағы халаяр. Йөне қинансақ та Құдайы өзімізі яқынлаштырмақтан қачияс. Әзізлер, келін біз хем первердігерімізі ибадат етіп, оңа юрегімізі ачияс. Құдайым, бізі сені яраттың. Бізі лайдан ясап, бұрнымыза хаят деміні үфіліп көй бердің. Сен бізі бағышла, Құдайым. Біз сен халаян ялы хаятымызы доландырып білеміз оқ. Құдайым, хаятымызы өз сөйіклі иллеріңі тапшырияс. Бізі өз ісілішің ялы рухи тербиелі. Гүнімізі сен білен башлап, сен білен құтарайлың. Сенің мұқаддес рухың юрегімізден ер тұтсын. Нейреді болмайлың, нәмі етмелің, діңе сенің мұқаддес адың білен амалы ашырайлың. Бізің маслахатчымыз бол, хаятымыз сенікідір. Шоның үчін хаятымызы өзің доландыр. Құдайым, бізе Иса Месихі беренің үчін саңа міннеттарыз. Оның дөкін ғаны бізі хер хилі гүнә беласыннан азат едіп, бізі саңа яқынлаштырды. Құдайым, патышалығын келсін, сенің мұқаддес адың білен ибадат еттік. Оумин.